Man ir ļoti skumji par to, kas šobrīd notiek ap vispozitīvāko notikumu Latvijā pēdējo 4 gadu laikā. Tas, ko mēs pagājušajā nedēļā panācām, bija pozitīvs Latvijas valdības lēmums apstiprināt investoru un nodrošināt šīs līdzsabiedrības ilgtermiņa nākotni. Bet 6 dienas vēlāk rezultāts ir politisks juceklis, kam nav nekāda sakara ar šo veiksmīgo līdzsabiedrību. Mani tiešām skumdina redzēt to, ka ārzemju mediji visā pasaulē apsveic mūs ar mūsu veiksmi Baltijā, bet pirmdien es atgriežos Latvijā un nonāku ļoti sarežģītā vidē. Es negribu un es neiesaistīšos politikā, bet es gribu teikt, ka tas, kas te notiek, nav ok. Ir daudz baumu, daudz konfidencialitātes pārkāpumu visos līmeņos, daudz nepatiesas informācijas. Un labāk nepaliks, jo jūs mums jautājat atkal un atkal, un mēs sniedzam godīgas patiesas atbildes. Taču tās netiek pieņemtas, un kāds atkal sāk izplatīt baumas.